Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 18 Desember 2020. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum menarik dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, lembaga pengelola investasi, dan kedua, kendaraan bermotor listrik. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni lembaga pengelola investasi. Pada hari Selasa, 15 Desember 2020 kemarin, pemerintah resmi mengundangkan dua aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengenai Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Apa sebenarnya konsep LPI itu? Atau yang juga dikenal dengan sebutan Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority, dijelaskan di dalam PP Nomor 74 Tahun 2020 bahwa LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat dalam bentuk Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yuk, mari kita bahas LPI dari beberapa aspek hukum. Pertama, yaitu aspek permodalan dan aset. Modal LPI dapat bersumber dari penyertaan modal negara dan atau sumber lainnya. Penyertaan modal negara sendiri dapat berasal dari 4 sumber, yakni dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Secara nominal, modal LPI ditetapkan sebesar Rp75 triliun dengan Rp15 triliun awal melalui penyetoran modal pemerintah yang dilakukan lewat PP Nomor 73 Tahun 2020. Sehubungan dengan aset, aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI, tetapi tidak mencakup aset yang merupakan pertama, pengelolaan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan atau kedua, pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk pemindahtanganan aset negara kepada LPI, skemanya melalui penyertaan modal negara. Sedangkan untuk pemindahtanganan aset BUMN kepada LPI, skemanya dapat melalui jual-beli atau cara lain yang sah. Aspek kedua, yakni aspek kegiatan investasi. Selayaknya sebuah lembaga investasi, LPI sendiri memiliki fungsi mengelola investasi, mulai dari merencanakan, menyelenggarakan, hingga mengevaluasi investasi. Namun, dalam praktiknya, LPI bisa saja menunjuk manajer investasi untuk mengelola investasi LPI. Untuk kondisi ini, pemerintah benar-benar harus hati-hati sekali. Jangan sampai terjadi kasus serupa dengan Jiwasraya, di mana manajer investasinya lalai. Aspek ketiga, yaitu kewenangan LPI. LPI memiliki beberapa kewenangan, termasuk melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, serta memberikan dan menerima pinjaman. Bahkan, dalam rangka menerima pinjaman, LPI dapat menjaminkan asetnya. Aspek keempat, organ LPI. Berbeda dengan badan hukum pada umumnya, LPI hanya memiliki dua organ utama, yakni Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua, Menteri BUMN sebagai anggota, dan 3 orang profesional sebagai anggota. Sedangkan Dewan Direktur terdiri dari 5 orang profesional dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode jabatan selanjutnya. Nah, apakah nantinya posisi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi politik? Kita belum tahu. Tetapi kemungkinan tersebut nyatalah ada. Selain dua organ utama tersebut, LPI dapat membentuk Dewan Penasihat. Namun, ketentuan mengenai Dewan Penasihat nantinya akan diatur di dalam peraturan Dewan Pengawas. Aspek kelima, kerjasama dengan pihak ketiga. Di dalam kegiatannya, LPI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan melalui 3 alternatif skema berikut. Pertama, memberikan atau menerima kuasa kelola. Kedua, membentuk perusahaan patungan. Atau ketiga, bentuk kerjasama lainnya. Khusus untuk skema perusahaan patungan atau joint venture, spesifik untuk sektor distribusi air minum satu-satunya di kota atau kabupaten, atau untuk sektor pertambangan minyak dan gas dalam negeri, LPI harus memiliki porsi kepemilikan mayoritas dan penentu pengambil keputusan. Aspek keenam, benturan kepentingan. Di dalam PP nomor 74 tahun 2020, diatur juga ketentuan mengenai benturan kepentingan atau conflict of interest. Di dalamnya, dijelaskan bahwa jika anggota Dewan Pengawas, Dewan Direktur, dan Dewan Penasihat LPI mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, maka hal tersebut wajib diungkapkan. Lalu, jika memang benar ada benturan kepentingan, maka pihak tersebut dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Aspek ketujuh, Business Judgment Rule. Ada pengalihan pertanggungjawaban pembayaran ganti rugi dari pihak-pihak berikut ini, yaitu anggota dan mantan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direktur, serta pegawai dan mantan pegawai kepada LPI. Meskipun sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika bisa dibuktikan bahwa pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan investasi. Ketiga, tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan LPI. Keempat, tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Dan kelima, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai investasi tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat. Beberapa ketentuan di atas tentunya mirip dengan konsep Business Judgment Rule yang secara lepas diimplementasikan di dalam pasal 97 UU Perseroan Terbatas. Namun, apakah ini nantinya menjadi escape clause bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dana LPI pada nantinya? Bagaimana pandangan kalian? Aspek ke-8, kepailitan. Mengenai aspek kepailitan, LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa LPI dalam kondisi insolven berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Untuk modal tambahan, menurut artikel bisnis.com berjudul SWF Indonesia dan Bayang-Bayang Skandal 1MDB Malaysia, dijelaskan bahwa Japan Bank for International Cooperation telah memberikan komitmen dana Rp57 triliun ke LPI. Selain itu, US International Development Finance Corporation atau USDFC dikabarkan telah menandatangani surat minat untuk investasi $2 miliar ke LPI. Namun, LPI ini ditakutkan memiliki kemiripan nasib dengan 1MDB milik Malaysia, yang pada akhirnya malah menjadi skandal mega korupsi. Apakah nantinya akan terjadi skandal mega korupsi atau tidak? Hanya waktu yang dapat menjawab. Untuk sekarang, kita tunggu langkah lanjut dari pemerintah. Sekarang, kita beralih ke topik yang kedua, yaitu kendaraan bermotor listrik. Di hari Kamis, 17 Desember 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang nantinya akan didukung dengan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 2400 titik dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU di 10.000 titik sampai dengan tahun 2025. Jika merujuk kembali pada Peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, maka infrastruktur pengisian listrik pertama kali akan dilaksanakan oleh PT PLN. Selain itu, akan ada 3 jenis teknologi pengisian pada SPKLU, yaitu pengisian normal, pengisian cepat, dan pengisian ultra cepat. Pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik nantinya juga dapat dilakukan di hunian menggunakan instalasi listrik privat yang tidak memerlukan izin usaha penunjang tenaga listrik atau IUJPTL. Lalu bagaimana dengan tarif listriknya? Tarif tenaga listrik untuk pengisian kendaraan bermotor listrik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tarif listrik PT PLN. Tetapi nantinya akan ada faktor pengalih tertentu, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, apakah kalian berminat untuk membeli mobil listrik? Kapan nantinya infrastruktur pengisian listrik sudah siap untuk umum di Indonesia? Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Lupol Academy di Instagram dan Twitter @lupolacademy. Sampai jumpa minggu depan.